Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en mand ved navn Janne forsøger at røve en bank i midten af Stockholm. Røveriet udvikler sig hurtigt til en gidseltagning, og Jannes krav er ikke ligefrem det, man kunne forvente. Kravet er nemlig, at hans idol, den berygtede gangster og forbryder Clark Olofsson, skal løslades og sendes hen til banken. Dette går politiet med til, men det vil ikke have, at Clark går ind i selve banken. Noget går dog galt, og pludselig får Clark alligevel lov til at gå derind, og kort tid efter er han en del af gidseltagningen. Ikke som gissel, men som Jannes kompagnon. Janne, Clark og fire gidsler forskanser sig nu i bankens store boks. Af flere omgange forsøger politiet at trænge ind i banken for at befri gidslerne. Men hver gang kæmper Janne imod, og han skyder faktisk på dem og sårer også en betjent. De næste par dage fortsætter det store gidseldrama. Da den svenske konge samtidig ligger for døden, så er der en masse udenlandske journalister i byen, og de retter nu også deres opmærksomhed på det, der pludselig udspiller sig i banken på det store torv. Hele situationen er så ekstrem, at selv statsminister Olof Palme bliver involveret direkte i dramaet. Hele Sverige og en stor del af verdenspressen følger med i det, der senere vil gå over historien som en af de mest spektakulære kriminalsager nogensinde. Gidseltagningen går over i historien, da forholdet mellem gidslerne og Clark viser sig at skabe en situation, som senere hen kommer til at lægge navn til en psykisk tilstand, nemlig Stockholm-syndromet. Du lytter til andet afsnit af Skandinaviens største gangster. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er nu på fjerde dagen for gidseltagningen. Janne, Clark og de fire gidsler er ved at være godt sultne, da de jo ikke har fået noget nævneværdigt at spise de sidste par døgn. Som I nok husker, så deler de også et par pærer, som Janne er med. Men det er nærmest også det. Søvn er der heller ikke meget af, da både Clark og Janne hele tiden skal være på vagt overfor politiet udenfor. De fire gidsler sover af gode grunde heller ikke særlig godt. De er enormt bange for Janne og hans noget ustabile humør. De ved ikke rigtigt, hvor de har ham, og de er hele tiden nervøse for, at han kan finde på noget hasarderet og skyde på politiet igen. Clark derimod kan de faktisk rigtig godt lide. Især de tre kvinder. Han er sød, venlig og meget opmærksom på, at de har det godt og ikke lider overlast. Faktisk er to af dem så glade for ham, at de betragter ham som deres beskytter og redningsmand. Og selvom de stadig er bange for Janne, så er gidslerne faktisk mere bange for politiet end deres to gidseltagere. Vi er som sagt på fjerde dagen, og det er søndag. Der sker ikke rigtig det store før hen på aftenen. Janne og Clark diskuterer, at der nok er en vis sandsynlighed for, at politiet er ved at planlægge en eller anden form for befrielsesaktion. Men de ved bare ikke, hvordan den vil foregå. Da klokken har passeret 22, lød der pludselig en forfærdelig larm fra boksens loft. Janne, Clark og de fire gidsler skynder sig at samles i det midterste rum, og her forsøger de at finde ud af, hvad der foregår. Hvad de seks personer i boksen ikke ved er, at politiet netop nu er i gang med at trænge ind igennem boksens loft. Med store trykluftbord er de begyndt at nedbryde loftet og lave et hul, så de kan kaste gas ind til gidslerne. Samtidig ved de også godt, at denne her manøvre vil skabe en forfærdelig masse larm og måske stresse Janne og være med til at nedbryde ham psykisk. Mens larmen er på sit højeste, så går lyset pludselig ud. De tre kvindelige gidsler skriger og bliver enormt bange. Clark forsøger at berolige dem, mens Janne og det mandlige gidsel får tændt nogle lommelygter, som Janne har i sin rygsæk. Det lyser nu op på loftet, og det mandlige gidsel får pludselig øje på en lille plastikslange, et gastroskop. Det er faktisk et apparat, der er udviklet til at lave kikkertundersøgelser i mavesækken og i tarmene. I det her tilfælde kan apparatet bruges til at trænge igennem små huller og filme. Da Janne ser spidsen af det mystiske apparat, så tror han, det er et rør til at lede gas ind i boksen, så han bliver stiktosset. Han skynder sig nu over til den interne telefon og får fat i kriminalinspektøren, der leder gidselforhandlingerne. Janne råber til ham, at de skal stoppe med det, de har gang i, ellers vil han begynde at skyde gidslerne. Kriminalinspektøren kører den hårde linje og nægter at forhandle. Diskussionen fortsætter det næste stykke tid, uden de kommer frem til en løsning. Janne begynder at blive desperat, og han tror nu med, at han vil springe det hele i luften, hvis de fortsætter med at bore. Gidslerne hører af gode grunde alt, hvad der bliver sagt, og de tre kvinder skiftevis græder og beder for deres liv. Dette kan kriminalkommissæren høre, og han spørger Janne, hvorfor han piner gidslerne på den måde med sine udmeldinger. Janne svarer tilbage, at det er politiet, der piner dem. I baggrunden fortsætter kvinderne med at græde, og en af dem råber, at de altså skal til at holde op med det samme. Politiet fortsætter dog alligevel med at bore, og pludselig er de ved at være igennem loftet. Så snart Janne kan se spidsen af bordet, klasker han noget plastisk sprængstof derop og detonerer det. Der lyder et kæmpe brag ind i boksen. Et stort stykke beton river sig løs fra loftet og rammer gulvet med et hult drøn. Der er støv og betonstykker alle vegne. Clark har heldigvis fået gidslerne i sikkerhed under nogle tæpper i det tilstødende rum, så de kommer umiddelbart ikke noget til. Han når faktisk også at råde dem til, at de skal holde deres mund åbne, når sprængstoffet går af, så de ikke springer deres trommehinder. Jannes plan lykkes. Bordet op i loftet bliver smadret under sprængningen, og der er nu helt stille inde i boksen et stykke tid. Der går dog ikke længe, før de kan høre stemmer ovenover dem, og snart begynder politiet at bore atter en gang. Denne gang er det forskellige steder i loftet på én gang. Klokken nærmer sig nu 3 om natten. Inde i boksen sidder de fire gidsler og forsøger ikke at gå fuldstændig i panik eller bryde sammen for den sags skyld. De er nemlig hunderede for, at Janne vil springe flere bomber, og at det næste gang vil ende galt. Og som om situationen ikke kunne blive værre, så springer Janne nu op og får alle gidslerne gennet ind i rummet, hvor der bores, og her begynder han sit næste træk. Udenfor på torvet er journalisterne ikke gået hjem. Tværtimod. Der er en kødrand af pressefolk til stede, som blot står og venter på den næste udvikling i dramaet. Pludselig kan man høre, at politiet stopper med at bore ind i banken. Og samtidig vælger chefen for hele aktionen, politimester Kurt Lindroth, at afholde en kort pressekonference, så pressen kan få at vide, hvad det er, der foregår. Der er trods alt sprunget en bombe ind i banken, hvilket de fleste på pladsen har hørt udefra, og hvad der derudover er sket, har de ingen anelse om. Politimesteren lægger ud med at fortælle, at de har valgt at indstille boringerne indtil næste formiddag kl. 14. Dette har de valgt at gøre, fordi at Janne simpelthen har stillet alle gidslerne op på rad og række inde i kundeboksen med et ræb om halsen. Politimesteren rømmer sig og kigger rundt på de mange journalister og de rullende kameraer. Og så siger han følgende, jeg citerer. Slipper vi gas ind i lokalet, så vil de unge mennesker blive hængt. Citat slut. Han fortsætter med at forklare og afslutter med, at han på nuværende tidspunkt ikke har mere at tilføje, og at han ikke vil svare på spørgsmål. Jannes plan inde i banken har virket. Politiet er nemlig stoppet med at bore. Clark er dog ikke helt tilfreds med situationen, hvilket gidslerne selvfølgelig heller ikke er. De beder Janne om at fjerne ræbene fra deres halse, men det nægter han. I timevis er banken stille. Janne har købt sig tid. Han insisterer på, at mindst et af gidslerne konstant skal stå med en lykke om halsen. Til at begynde med er ræbene kun lagt om deres halse for syns skyld. Men som boringerne begynder igen, starter Janne også på at stramme ræbene. Dette medvirker også til, at gidslerne virkelig er begyndt at frygte for deres liv. Og det gør bestemt ikke situationen bedre, at der er temmelig mørkt derinde, og at Janne er den eneste med en lygte. Den anden lygte, som tidligere er blevet brugt, er nemlig løbet tør for batteri. Så det er ene alene Janne, der har magten i forhold til lysforholdene. Gulvet i rummet, hvor der bliver boret, er samtidig plaskvådt på grund af kølervæske, der bliver brugt til bordet. Og det flyder også med murbrokker og støv alle vegne. Netop som situationen virker allermest trøstesløs for gidslerne, så hører de en stemme oppe fra loftet. Det er en kvindelig betjent, som siger, at hun er kommet med forsyninger, som hun gerne vil hejse ned til dem. Janne er først lidt skeptisk, men da han ser, hvad der er i kurvene, der kommer ned fra loftet, bliver han begejstret. Det samme gør Clark og de fire gidsler. Der er nemlig både mad og drikke samt menstruationsbind, vat, toiletpapir, cigaretter og andre små fornødenheder. Mens de spiser og drikker, forsøger Clark at få gidslerne i bedre humør. Han fortæller derfor den ene røverhistorie efter den anden. Og det gør faktisk, at gidslerne lidt glemmer, hvilken alvorlig situation de står i. Der er høj latter, som dog hele tiden afløses af alvorlige miner, da det er svært at undgå at blive mindet om, at de sidder inde i en bankboks taget som gidsler. På det her tidspunkt ved både Janne, Clark og gidslerne, at der nok ikke er den store sandsynlighed for, at de lader de to kriminelle få de mange kontanter og en flugtbil. Men samtidig så fortsætter Janne jo med at nægte at overgive sig, så hele situationen er ret fastlåst. På det her tidspunkt er de seks personer i boksen ved at miste tidsfornemmelsen, og den eneste måde, de kan holde lidt fast i, hvad tid på døgnet er, sker kvæg den radio, som Janne har kørende på svensk P3. Da der er gået et ukendt antal timer, så begynder boringerne igen. Stemningen er trykket, og Janne er ved at blive desperat. Han fortæller nu de andre, at han er nødt til at skyde det mandlige gissel i benet, så politiet kan se, at han mener det alvorligt. Selvom det lyder lidt ekstremt, så er det trods alt bedre end at blive hængt. Gislerne begynder at tro på, at Janne måske alligevel ikke vil slå dem ihjel for et godt ord. Faktisk så går en af de kvindelige gisler så langt, at hun giver Janne ret og siger direkte, jeg citerer, jamen han har jo ret, det er jo ikke så farligt, når det bare er i benet. Citat slut. Boringerne fortsætter resten af dagen, med kun enkelte pauser. Om natten stopper de helt, og det gør, at gislerne, Janne og Clark, trods alt får sovet en smule. Det er nu blevet dag nummer 6. Janne diskuterer med Clark. Det er tydeligt, at den desperate røver godt kan fornemme, at det snart er ved at være slut. Dog ligger Janne ikke skjult på, at han ikke har tænkt sig at give op uden kamp. Clark forsøger at tale om fra det, han nu er i gang med, men det hjælper ikke. Det er trods alt Janne, der bestemmer, og det er ham, der har våbnet. Janne beordrer nu de tre kvinder til at lægge sig ned på gulvet nedenunder det sted, hvor politiet er i gang med at bore. Han sigter på dem med sin maskinpistol og siger, at han vil skyde dem, hvis de ikke gør, som han siger. Han beder dem nu om at skrige og råbe til politiet, at de skal stoppe. De tre kvinder gør selvfølgelig, hvad Janne beder dem om, alt imens støvet og vandet vælter ned over dem. Politiet ignorerer kvindernes råb og fortsætter bare med at bore. Til sidst bliver det for meget for Janne, og han sigter nu op mod hullerne og begynder at skyde. Pludselig kan de høre, at en af politifolkene skriger, og der bliver over radioen kaldt en betjent såret. De kan samtidig også høre, at der nu bliver givet ordre til at kaste gas ned i boksen. Der opstår nu mere eller mindre panik blandt de seks indespærrede folk. Det mandlige gissel får en hel del gas direkte ned i hovedet. Clark får hurtighed to af kvinderne ned på gulvet under nogle tæpper. Janne forsøger at gemme sig bag et bord, men lige meget hjælper det. Snart kan de alle seks mærke gassens effekt. Det svier i øjnene. Deres næser løber, og det er som om, at deres ansigter trækker sig sammen. Samtidig får de også en meget kraftig kvalme. Under hele seancen rejser Janne sig pludselig op og råber til gislerne, at de skal tage rebene om deres halse. Men det er for sent. Ingen af dem er i stand til at lytte efter, og det ender med, at alle seks ligger nede på det våde gulv, mens de råber, at de overgiver sig. Pludselig kan de høre politiet få åbnet døren ind til boksen. Janne frygter, at betjentene vil skyde ham, hvis de får chancen, så han beder derfor gislerne om at vente tilbage, så han og Clark kan gå ud først. Dette er kvinderne med på, og en af dem går faktisk op til døren og forklarer på afstand, at politiet ikke må skyde Clark, da han kun har været god imod dem. Politiet uden for boksen lover ikke at skyde, og de seks personer bliver nu lukket ud en efter en. Janne og Clark får selvfølgelig håndjern på, så snart de er ude. På pladsen foran banken er det allerede rygtes, at gidseltagerne har overgivet sig, og at alle nu er på vej ud. Udenfor er der et hav af pressefotografer, politifolk og nysgerrige mennesker. Da Janne bliver bragt ud, er det til en mur af blitzlys og bueråb, krydret med tilråb samt politihunde, der gør. Den vanvittige gidseltagning har taget næsten 6 døgn og har sat hele Sverige på den anden ende. Nyheden har samtidig spredt sig til hele verden, som også har fulgt med i dramaet. Faktisk er det kommet så vidt, at Olof Palme har forsikret politimesteren om, at ingen af hans mænd vil blive retsforfulgt, så frem at Janne eller Olofsen skulle dø under befrielsesaktionen. Så langt kommer det dog aldrig, selvom både Janne og Clark får en temmelig hård behandling af de politimænd, der tager sig af dem. Især inde i banken, hvor pressen ikke kan se, hvad der foregår. Som sagt er der nærmest lynstemning på torvet foran banken, da Janne bliver bragt ud i håndjern. Det samme gælder Clark. Men til tilskuernes store overraskelse, så råber en af gislerne, at Clark er uskyldig, og at politiet ikke må gøre ham noget. Janne bliver nu modvilligt slæbt hen foran de snorende og blitzende kameraer. Det er langt fra den situation, han har haft i tankerne, da han planlagde røveriet i sin tid. Han kører bestemt heller ikke væk i solnedgangen med bilen fyldt med kontanter, som en anden Steve McQueen. Dette er tværtimod mere noget, der minder om en ren ydmygelse. Flere blandt publikum råber, at han burde skydes, og andre synes, han skal tage sit eget liv. Dette er enden for Janne, Clark og de fire gislers 6 dages indespærring. Samtidig blev det også enden på en af de mest skelsættende kriminelle begivenheder i Skandinavien i det her århundrede. Noget meget interessant, som ikke er blevet nævnt, er, at mens Janne sidder inde i boksen, så taler han faktisk flere gange direkte med statsminister Olof Palme. Og det gør en af gidslerne faktisk også. Dette må siges at være helt ekstraordinært, og noget, som er med til at understrege, hvor spektakulær den her sag i virkeligheden er. En anden sjov detalje er, at mens de seks personer sidder indespærret i boksen, så går Janne rundt og synger en sang, som både er ret sigende og samtidig en smule skræmmende. Det er nemlig Roberta Flack's Killing Me Softly. Efter røveriet og gidseltagningen bliver både Janne og Clark anholdt. Clark bliver dømt for meddelagtighed i røveriet, hvilket han selvfølgelig er meget utilfreds med. Han forklarer, at han på ingen måde har hjulpet Janne, men faktisk kun har forsøgt at redde gidslerne ved at holde situationen i ro. Han bliver senere frifundet i appelretten, og afsoner i stedet derfor kun resten af sin tidligere fængselsstraf. Efterfølgende opsøger en af de kvindelige gidsler Clark i fængslet, og det ender rent faktisk med, at deres to familier bliver venner. I modsætning til Clark, så bliver Janne dømt for gidseltagningen. Han får en straf på 10 års fængsel. Mens han sidder inde, får han et hav af fanbrev fra kvinder, der gerne vil i kontakt med ham. Efter sin løsladelse begår Janne noget økonomisk kriminalitet, men han bliver ikke dømt for disse forbrydelser. I 1996 flytter han til Thailand med sin kone og sin søn, men flytter tilbage til Sverige igen i år 2013, og her bor han også den dag i dag. Hele gidseltagningen kommer til at gå over historien. Ikke kun på grund af de spektakulære omstændigheder, men især på grund af det, der sker mellem gidslerne og gidseltagerne. Gidslerne sympatiserer med deres fangevogtere. Nok mest med Clark, men faktisk også med Janne i flere tilfælde, selvom de også er lidt bange for ham. Dette faktum bliver senere genstand for en masse akademisk interesse for sagen. Psykologer og kriminologer kalder forholdet mellem gidsler og gidseltagere for Norrmalmstorg-syndrom, som senere blev kendt som Stockholm-syndromet. Dette udtryk blev opfundet af kriminologen Niels Bejerot. Hvis man faktisk googler ordet Stockholm-syndrom, så kan man læse følgende. Jeg citerer frit. Stockholm-syndromet er en psykisk tilstand, hvor fanger eller ofrene for en kidnapning udvikler tilknytning til deres vogtere. Denne solidaritet kan sommetider komplicere tingene, når fangerne ligefrem hjælper deres tilfangetagere med at opnå deres mål eller undslippe politiet. Syndromet udvikler sig ud af offerets forsøg på at relatere til sine tilfangetagere eller få sympati for kidnapperen. Efter dette fænomen er opstået, er der rigtig mange psykologer over hele verden, der begynder at bruge udtrykket. Og i dag er det noget, de fleste kender til. Udover gidseltagning i Stockholm, så er der også mange andre berømte sager, hvor dette fænomen opstår. En af disse er sagen om Patricia Hearst. Hun bliver i 1974 bortført og holdt som gidsel hos en politisk engageret militær organisation, The Zambianist Liberation Army, eller SLA. Patricias far vil ikke betale løsesummen, og Hearst bliver dermed holdt fanget i længere tid. Sagen tager 2 måneder senere en bizar drejning, da SLA røver Hyperion Bank i San Francisco, og overvågningskameraerne tydeligt viser, hvordan Patricia Hearst aktivt deltager i røveriet, samt er bevæbnet med et maskingevær. I 1975 blev hun fanget af FBI, og senere blev hun idømt 35 års fængsel for sin rolle i de kriminelle aktiviteter. Hun blev dog allerede løsladt igen i 1979, efter at præsidenten Jimmy Carter ændrer hendes fængselsdom. Under rettergangen og efterfølgende fortæller den unge kvinde, at årsagen til handlingerne var hjernevask, og at hun blandt andet var blevet spærret inde og voldtaget, indtil hun sværede gruppen troskab. Der er i den brede offentlighed været delte meninger om, hvorvidt forklaringen holdt stik. Men i 2001 vælger den daværende præsident Bill Clinton at fritage Patricia Hearst for alt skyld. Et andet rigtig godt eksempel på Stockholm-syndromet er sagen om kapringen af flyet TWA 847 tilbage i 1985. Selvom passagererne på det her fly er udsat for en meget heftig gidseltagning, der varer i mere end 2 uger, så viser flere af gidslerne efter løsladelsen åbenlyst sympati over for deres gidseltagers krav. Endnu et eksempel er, da militante islamistiske personer kidnapper 3 vesterlændinge i Libanon og holder dem fanget i flere år. Dette sker i perioden 1985 til 1991. Da de 3 gidsler endelig bliver sluppet fri efter mange års fangeskab, så beretter de alle, at de er blevet behandlet godt af deres fangevogtere, på trods af, at de ofte er blevet holdt i isolation og lænket i små, urene celler. Ja, de forsvarer endda gidseltagerne i flere forskellige interviews. Mange psykologer har gennem årene studeret Stockholm-syndromet som fænomen. De mener, at båndene i første omgang skabes, når en gidseltager eller en fangevogter truer en fanges liv, men efterfølgende kommer på bedre tanker og i stedet vælger ikke at dræbe deres fanger eller gidsler. Gidslet eller den tilfangetagendes lettelse over ikke at have en dødstrussel hængende over hovedet omsættes til følelser af taknemmelighed over for gidseltageren eller for fangevogteren, fordi de har skånet hans eller hendes liv. Som bankrøveriet i Stockholm beviser, så behøver det ikke at tage mere end et par dage, før denne binding kan opstå. Hvilket beviser, at offerets ønske om at overleve tidligt overtrumfer trangen til at hade den person, der rent faktisk har skabt situationen, de sidder i. Overlevelsesinstinktet er kernen i Stockholm-syndromet. Offeret lever i tvungen afhængighed og tolker sjældne eller små venlige handlinger midt i de forfærdelige omstændigheder som god behandling. De bliver ofte meget opmærksomme over for deres fangevogteres behov og krav og skaber psykologiske bånd mellem gidseltagernes succes og deres egen. Syndromet er faktisk ikke kun præget af et positivt bånd mellem fangerne og gerningsmanden, men også af en negativ holdning til myndigheder, der truer forholdet mellem gidsler og gidseltagerne. Præcis som vi ser det i banken i Stockholm. Nå, det her var så lidt faglig viden om, hvad der ligger bag de psykologiske aspekter, når vi taler om Stockholm-syndromet som en psykisk tilstand. Det var samtidig også afslutningen på beretningen om bankrøveriet og gidseltagningen, som danner grundlaget for hele fænomenet Stockholm-syndromet. Ligesom denne begivenhed er der cementerer Clark Olofssons ry som Skandinaviens største gangster. Nogen vil nok kalde ham en popgangster eller en celebrity gangster, da han måske ikke er den mest hårdkogte og morderiske, men nok mere den mest omtalte og kendte. Hvis man nu tror, at dette er enden på Clarks forbryderkarriere, ja, så tager man grueligt fejl. Den er langt fra at slå det nu, og hans kriminelle løbebane bringer ham faktisk hele vejen til Danmark, hvor han i en årrække slår sine folder. Men inden vi tager et dyk ned i den næste sag, så synes jeg lige kort, I skal høre om, hvad der umiddelbart sker efter gidseltagningen, hvor Clark jo skal afsone resten af sin tidligere straf. Som den vanvittige person Clark er, så vælger han simpelthen at flygte fra fængslet i Norrköping den 20. marts 1975, altså godt halvandet år efter røveriet i banken. Blot en måned efter, i april samme år, går han ind i en bank i København med en pistol i hver hånd. Som en scene, taget ud af en amerikansk westernfilm, sparker han døren op ind til banken og vælter ind i forhallen. Her affyrer han et varselsskud op i loftet og råber til personalet, at de skal lægge sig ned på gulvet. Han styrter nu over til den nærmeste skranke, og med et smil, der er en Hollywood-skuespiller værdig, beder han den unge kvinde bag kassen om at tømme den for kontanter. Kort efter forlader han stedet med godt 200.000 kroner på lommen. Clark er jo ikke mister hvem som helst, så han ved godt, at politiet er lige i hælene på ham. Han ved samtidig også godt, at dansk og svensk politi har et meget tæt samarbejde, så det er nok bare et spørgsmål om tid, før de får opsporet ham. Derfor vælger Clark også at tage flugten hele vejen ned gennem Europa til den franske Riviera. Undervejs timer han op med en gammel bekendt, og sammen køber de sejlbåden Saga for 50.000 frank. De næste 3 måneder nyder de livet, mens de sejler rundt på øhop i Middelhavet. I august måned passerer de gennem Gibraltarstrædet og sejler videre ud i Atlanterhavet forbi Azorerne. På et tidspunkt mister Clark og hans makker orienteringen og driver rundt på morfå ude på havet. Selvom Clark som ung har været ude at sejle meget, så er denne tur lige en tand for ambitiøs for ham. Heldigvis får han hjælp af det svenske kendispar Inger og Michael von Heine fra Djursholm. De kommer makkerparet til undsætning et godt stykke ude i Atlanterhavet, da de tilfældigvis kommer forbi deres båd på vej hjem fra Karibien og støder ind i båden Saga. Parret får Clark og hans makker på rette kurs, og nogle uger efter rammer de Irlands kyst. Herefter sejler de videre til Danmark, hvor dansk politi får fat i dem omkring Esbjerg. Det lykkes dog på magisk vis for Clark at undslippe. Han er nu atter en gang på flugt, og 1. januar 76 får politiet færd nærme igen. Denne gang er han ikke taget så langt væk. Han bliver nemlig opsporet og konfronteret på en landevej et stykke ude for Bruxelles i Belgien. Endnu en gang lykkes det dog Clark at slippe væk. Denne gang må han dog skyde sig fri for at undslippe de mange politifolk. Han flygter nu videre østpå til Tyskland. Under den her flugt møder han den 19-årige Marike, som han også bliver kærester med. Efter Tyskland søger Clark hjem igen til Sverige, og et par måneder efter, i slutningen af marts 1976, røver Clark Handelsbanken i Göteborg. Udbyttet er denne gang noget større end sidst. Det er hele 1 million kroner. På det her tidspunkt er det faktisk det største røveri i svensk kriminel historie. Noget, der også gør dette røveri en tand mere spektakulært, er, at han faktisk tager to personer som gidsler ved røveriet. Men så slutter festen også. 9 timer efter røveriet bliver Clark anholdt på et hotel godt 100 km fra Göteborg. På sig har han godt 250.000, som selvfølgelig med det samme bliver beslaglagt. De resterende penge fra røveriet bliver faktisk aldrig fundet. For rekordrøveriet bliver han idømt 8 års fængsel. Men bare 3 uger efter dommen, så lykkes det selvfølgelig Clark at flygte fra politiet endnu en gang. Sammen med en masse medfanger arrangerer han en decideret fangeflugt. Ikke ved at grave en traditionel tunnel eller udgive sig for at være fængselbetjent eller lignende. Nej, Clarks metode er noget mere direkte. Han får sammen med sine medsammensvorne kapret en stor Scandia-lastbil, som de kører gennem fængselsporte og videre ud i det fri. Et stykke væk fra fængslet har de en flugtbil holdende og vente på dem, og snart er de over alle bjerge. Dog er friheden kort for Clark, og allerede en måned efter bliver han anholdt i Halmstad, godt 150 km syd for Göteborg. Selvom Clark nu atter en gang kan kalde sig indsat, så bliver han alligevel gift med den unge Marike, som han har mødt i Tyskland på sin flugt fra Belgien. Clark og Marike blev gift den 12. august 1976 i Kumla-fængslet, der ligger godt 200 km vest for Stockholm. Da dette fængsel er noget mere sikkert end de andre fængsler, han har siddet i, så må han efterhånden nok også indse, at flugt nok ikke er en mulighed. Der går nu et par år, og i den tid er Clark begyndt at kede sig. Det er nok ikke så underligt, når man tænker på, hvilket liv han har levet indtil videre. Han begynder derfor i 1979 at læse journalistik ved Stockholms Universitet. Dette kan faktisk godt lade sig gøre, selvom han stadig er indsat. Han kommer efterfølgende i praktik på avisen Arbejderen. Under en udgang Sankt Hans aften 1980 kommer han dog op og slås med en fisker, og det de gør, er, at han får en dom på yderligere 2,5 års fængsel. Samtidig må han på grund af dommen afbryde sine studier en tid. Men det lykkes ham dog at færdiggøre studierne, og han bliver færdiguddannet journalist i 1983. Samme år bliver han også løsladt, og Clark er nu igen en fri mand. Kort tid efter han er kommet ud, flytter han fra Sverige til Belgien, hvor hans kone Marike kommer fra. Clark kan dog ikke holde sig på den rigtige side af loven. Han er jo trods alt ikke gangster for ingenting. Så i november 1984 bliver han endnu en gang anholdt. Denne gang er det i havnebyen Blankenberge i Belgien. Denne gang er han mistænkt for at have forsøgt at smule 25 kilo amfetamin ind i Sverige. Han blev efterfølgende idømt 10 års fængsel for dette stunt. Den 10. oktober 1991 bliver Clark løsladt, og kort tid efter skifter han navn til Daniel de Munch. Jeg vil dog vælge at kalde ham Clark i resten af denne serie, for at det ikke skal skabe for meget forvirring. Efter sin løsladelse flytter Clark igen til Belgien og bosætter sig lidt uden for Bruxelles. De næste par år begynder Clark at opbygge et netværk og lægge planer for den næste æra i hans kriminelle karriere. Dette netværk inkluderer flere danskere, og vores lille land kommer til at spille en meget stor rolle i Clarks store og spektakulære fremtidsplaner. Han har nemlig tænkt sig at fortsætte med at forblive Skandinaviens største gangster. Og denne gang vil han gå efter den helt store gevinst. Hør mere om alt dette i næste afsnit, hvor historien tager sit udgangspunkt i en lille by på Midtjylland. Du har lyttet til andet afsnit af Skandinaviens største gangster. Hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det fedeste vil selvfølgelig være, hvis du anbefaler podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.